Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Сьогодні середа, 27 червня, і у нас такі теми. Ми дізнаємося, яких результатів ви очікуєте від сьогоднішнього візиту прем'єра Росії Дмитра Медведєва до Києва.
Я думаю, що повинно бути щось позитивне.
Ну, там складні відношення. Трошки нас принищують.
Це є візит для цього, щоб ще щось притиснути в Україні.
Чому підлітків в Україні досі карають позбавленням волі за дрібні злочини?
Сьогодні треба дітей дати шанс на перевиховання і дати шанс на те, щоб зменшити злочинність серед дітей.
Про це і більше після новин. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович хотів би серйозно обговорити з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим перебігу його візиту до Києва, газове питання, а також торговельно-економічні відносини, сказав сам Янукович на зустрічі з Медведєвим. А прем'єр-міністр України Микола Азаров із приводу візиту свого російського колеги заявив.
Українська сторона налаштована на реалізацію на взаємовигідній основі спільних з російськими партнерами інтеграційних проєктів в атомній енергетиці, авіабудуванні, ракетна космічній сфері, суднобудування, машинобудування тощо. Стратегічні вигоди розвитку українсько-російської співпраці очевидні. Росія – наш головний торгівельний партнер.
Сказав Азаров. Київ та Москва погодили заявку на закупівлю газу на 2013 рік, повідомив міністр вугільної промисловості та енергетики України Юрій Бойко. Він підтвердив, що йдеться про закупівлю 27 мільярдів кубометрів газу, заявив Юрій Бойко.
Ми зменшили споживання природного газу, і це реальний крок нашої енергетичної незалежності. Закупівля газу зменшилась приблизно в два рази, а споживання вже на 15%.
Сказав міністр. Представники творчої інтелігенції України, політики, юристи, громадські діячі, загалом 300 осіб, створили Всеукраїнський комітет на захист української мови, повідомили журналістам ініціатори об'єднання. Один із них, народний депутат Олесь Доній, вважає, що комітет на захист української мови має об'єднати всі патріотичні сили, а також носіїв мов національних меншин проти русифікації. У неділю 1 липня в Київ з робочим візитом прибуде президент Білорусі Олександр Лукашенко і, зокрема, відвідає фінальний матч Євро-2012, повідомив журналістам посол Білорусі в Україні Валентин Величко. Сам Лукашенко сьогодні перебуває в Венесуелі, де зустрівся з президентом цієї країни Уго Чавесом, і в перебігу їхньої зустрічі йшлося про створення стратегічного альянсу цих двох держав. А в парламентській асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі понад 60 депутатів, які представляють 21 країну, виступили сьогодні з ініціативою проєкту резолюції, яка має закликати перевести проведення чемпіонату світу з хокею наступного року з Білорусі до іншого місця через порушення прав людини в Білорусі. Голосування за цей проєкт у парламентській асамблеї ОБСЄ має відбутися на її щорічній сесії 5-9 червня. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили сьогодні, що глибоко обурені схваленням у провідному комітеті Сенату Конгресу США закон проєкту, відомого як акт Магнітського. Він має на меті покарати російських посадовців, причетних, на думку США, до смерті ув'язнені російського юриста Сергія Магнітського. Як заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, якщо цей законопроект стане законом, Москва вживе заходів у відповідь, які будуть, за його словами, і симетричні, і інші. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми щойно чули з випуску новин, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв перебуває в Україні з робочим візитом. Він бере участь у засіданні між урядовою українсько-російською комісії щодо економічного співробітництва. Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з головою російського уряду, що він сподівається на вирішення чутливого газового питання. Простого економічного майбутнього у нас не буде, відповів Медведєв. Також він повідомив.
Самое главное – сделать так, чтобы и российские предприятия, и украинские были тесным образом интегрированы друг с другом.
Подробиці розповість наш кореспондент Дмитро Баркар у вечірній передачі «Свобода сьогодні». А ми зараз з вами дізнаємося від перехожих Києва, яких вони результатів очікують від цього візиту прем'єр-міністра Росії в Україну.
Я думаю, що повинно бути щось позитивне. Ну, хоча б газова проблема.
Покращення нашого життя, ну як же ж, і в економічній сфері, і, в принципі ж, паливо, що було. Головне питання для України. Я бачу, що там складні відношення. Трошки нас принищують. Ну, хочуть бути сильнішими, так як було при Союзі.
Це є візит для цього, щоб ще щось притиснути в Україні, і більше нічого. Ще до чогось зобов'язати. Це імперія, вона хоче бути завжди зверху. І іншої думки в неї не може бути навіть. І вона ніколи не буде Україну сприймати на рівні.
Не можу сказати, що я якимось чином радію візит там прем'єрів чи президентів російських виключно через те, що завжди очікую від російської геополітики якихось підступів. Україна останні 300 років засвідчує, що в неї періодично виникають дуже великі проблеми з відстоюванням своїх позицій.
Слухав сам, розкажи сусідам.
Майже 1000 неповнолітніх в Україні перебуває у місцях позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба уповноваженого з прав дитини. З них 165 у слідчих ізоляторах. Більшість правопорушників очікують на вирок по кілька років. За цей час, стверджують фахівці, відбуваються незворотні зміни в особистості підлітка. Якщо до СІЗО вони потрапили через необачну дитячу витівку, то виходять вони звідти вже злочинцями. Як не дати дитині стати злочинцем, дізнавалася Катерина Недеснова.
17-річну Марію засудили за крадіжку старого велосипеда до ув'язнення терміном 3 роки і 1 місяць. На час скоєння правопорушення дівчині було 16 років. Украдений велосипед, який пізніше судовий експерт оцінив у 160 гривень, дівчина повернула вже за кілька годин. Марію забрали до Лук'янівського СІЗО, де вона провела місяць. Згідно з рішенням суду, дівчину відправили до колонії. Саме на цьому етапі її справою зацікавилася прокуратура міста Києва і уповноважений з прав людини Юрій Павленко.
Вдалося і разом з прокуратурою, з соціальними службами, і разом з пенітенціарною службою, тому що вони її побачили. Зробити так, що от апеляційний суд ухвалив вчора рішення, направив справу на дорозслідування, і вона була звільнена з залу суду.
Марії пощастило, її життя не буде зіпсоване через старий велосипед. Проте справа з іншими 165 дітьми, які наразі у СІЗО очікують на вирок, зовсім інша. Зі слів Юрія Павленка, йдеться про незначні злочини. Член правління Харківської правозахисної групи Аркадій Бущенко зауважує, що саме на цьому етапі психіці дитини завдається найбільше шкоди.
У СІЗО взагалі ніякої роботи з цими підлітками немає. Вони просто сидять і обмінюються інформацією, як далі скоювати злочини, як чинити там спротив правосуддю. Тобто, якщо дитина потрапила туди у 15 років, або сиділа там до 17 років, ви можете туди уявити, яке зростання особистості пройшло.
Проблема полягає в тому, що в українського судочинства немає спеціального підходу до неповнолітніх. Рішення проблеми Бущенко бачить у запровадженні в Україні ювенальної юстиції.
Вона має бути запроваджена, але є спротив проти ювенальної юстиції. Я знаю, що певні громадські організації навіть вважають, що ювенальна юстиція підриває там віковічні там цінності українського суспільства. Це дурня, звичайно. Якщо ми не вводимо ювенальну юстицію, ми будемо мати таку ж систему, яка є зараз, перетворювати дітей на злочинців.
В свою чергу заступник начальника управління кримінальної міліції у справах дітей МВС Уляна Котлярова зауважує, що половина дітей, які перебувають у колоніях, відбувають покарання за повторно скоєне правопорушення. Після першого разу зазвичай нікого не ув'язнюють. Проте вона підтримує ідею створення ювенальної міліції. Більше того, керує робочою групою, яка займається розробкою концепції створення кримінальної міліції у справах неповнолітніх.
Я вважаю, сьогодні
треба дітей дати шанс на перевиховання і дати шанс на те, щоб зменшити злочинність серед дітей, зменшити впливання їх в покарання, але це треба все профілактувати. Упередити злочини, конкретно всі служби мають працювати.
Перший суд у справах неповнолітніх був запроваджений у 1899 році у Чикаго. З того часу система ювенальних судів поширилася світом і нині існує у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Англії, Бельгії, Франції, Греції, Нідерландах, Росії та Польщі. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями, якщо не каші, не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знамениті потім після того євро.
Приходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
Щоб стати світовою потугою, Європейський Союз мусить зміцнити свою обороноздатність. Такого спільного висновку дійшли міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та американський політик і дипломат Генрі Кісінджер. Сьогодні у Варшаві ці два відомі політичні діячі дискутували про майбутнє Європи та цілого світу. А за перебігом їхньої дискусії спостерігав Юрій Савицький.
На думку Генрі Кісінджера, Євросоюз може стати одним із глобальних гравців. Кісінджер каже, що Європа має і економічний, і демографічний потенціал для того, щоб стати такою потугою, як США, Китай чи інші наддержави. Проте для досягнення такої мети, вважає американець, Євросоюз мусить посилити свою обороноздатність. Як усі ми знаємо, невід'ємним критерієм наддержави є мілітарна сила. З цієї точки зору Європа надто слабка, особливо в порівнянні з тими потужностями, які в минулому мали національні держави. Радослав Сікорський погодився з думкою Кісінджера про необхідність спільної оборонної системи ЄС. Для того, щоб стати глобальним гравцем, переконаний Сікорський, недостатньо самих тільки зусиль дипломатії. Іноді дипломатію потрібно підтримувати силою, вважає Сікорський. Кісінджер закидає європейським політикам, що вони не промовляють одним голосом, особливо в стратегічно важливих питаннях. У відповідь на цей закид Радослав Сікорський каже, що країни ЄС єдині, якщо йдеться про питання торгівлі. А щоб ЄС міг говорити одним голосом, вважає польський міністр, потрібно об'єднати функції голови Європейської комісії та Ради Європи. Прогнозуючи розвиток подій у світі на найближчі роки, Кісінджер говорив про очікувані зміни на ринку енергоносіїв. За його словами, успішна промислова експлуатація покладів сланцевого газу в Північній Америці відчутно вплине на політичну ситуацію в Європі та на Близькому Сході. Вже через 3-5 років, каже Кісінджер, США можуть стати експортером газу, а Канада і Мексика будуть самодостатніми в енергопостачанні. Нас буде набагато складніше шантажувати. Америка матиме набагато більше поле маневру, якщо йдеться про близькосхідні країни. Це також вплине на стосунки інших держав зі США. Якщо ж до цього додамо резерви газу у таких країнах, як Польща, як Україна, то це вплине на постачання енергоносіїв у цілому регіоні. Без сумніву, внаслідок цих змін політична ситуація на Близькому Сході кардинально зміниться. Окрему увагу польські та американські дипломати присвятили питанню стосунків ЄС із Китаєм. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше до цієї теми у вечірній передачі «Європейська свобода» о 21:30 і також, як завжди, по середах. У цій передачі сьогодні рубрика «Європа на зв'язку». Сьогодні йтиметься про ввічливість.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі наші теми. Мовний законопроект. Оголошення війни Україні? Знак запитання.
Цей законопроект нелегітимний в своїй основі, оскільки його предметом є мовне питання.
Закон Колісніченко-Ківалова абсолютно коректний, абсолютно європейський.
Скрипаль з Канади Василь Попадюк і український музикант Олег Скрипка хочуть зробити гуцульський танець «Аркан» найпопулярнішим у світі. Про це і більше відразу після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Мовний законопроект Колесніченка-Ківалова підміняє собою Конституцію і нівелює статус української мови як державної. До такої думки дійшов, аналізуючи законопроект, професор Володимир Василенко. Він один з авторів закону про мови Української РСР. Натомість академік Петро Толочко переконаний у корисності і своєчасності ухвалення закону про засади державної мовної політики. Розмову вела сьогодні Ірина Штогрин.
Напруга у суспільстві не зникає щодо цього законопроекту, попри те, що навіть Євро-2012. Чому?
Вона буде посилюватись, тому що силове проштовхування цього закону через Верховну Раду – це рівнозначно оголошення війни Україні, українській нації, українському народу, оскільки йдеться про знищення ключової ознаки національної мови, що призведе врешті до знищення української нації як системотворного чинника української державності.
Ви можете навести докази своєї тези?
Ну, докази які? По-перше, цей законопроект нелегітимний в своїй основі, оскільки його предметом є мовне питання. Це питання конституційного рівня і вимагає загальнонаціонального консенсусу для його вирішення. В свій час такий консенсус був досягнутий, коли була ухвалена Конституція 96-го року, і там була зафіксована стаття 10, стаття 11, де все чітко розписано. Потім чинність статті 10 і зміст цієї статті було розтлумачено в 1999 році Конституційним судом України. Це є засади мовної політики України. Сам закон не може регулювати засади мовної політики, хоч він претендує на те, що він регулює засади мовної політики. Тепер далі. В самому законі визнається, що засади державної мовної політики визначаються Конституцією України. Однак водночас там говориться, що коли буде ухвалено законопроект, він стане законом, то лише цей закон є підставою для застосування мов в Україні. Тобто, іде підміна Конституції законом, який суперечить статтям 10 і 11 Конституції.
Захисники законопроекту Ківалова-Колесніченка стверджують, що законодавство трохи відстає від тієї ситуації, яка склалася в Україні. От, зокрема, академік Петро Толочко цю думку відстоює, ми зараз почуємо її.
Закон Колесніченко-Ківалова абсолютно коректний, абсолютно європейський. Ви пам'ятаєте, коли регіонали йшли до влади, вони обіцяли, коли прийдуть, то зроблять другою державною мовою російську. Мені завжди здавалося, що це і нереалістично, і не потрібно. Але зробити російську мову регіональною, мені здавалося, що це практично, прагматично. І це не тільки не роз'єднує людей, а навпаки, це розв'язує проблему і знімає її, по суті, із порядку політичної пропаганди. Це, якщо можна такий парадокс вжити, мінімально-максимальний вихід із становища, в якому опинилася Україна. Державна мова і регіональні мови.
Академік Петро Толочко і професор Володимир Василенко обговорювали мовний законопроект Колесніченка-Ківалова з моєю колегою Іриною Штогрин у передачі «Ваша свобода». Більше про це ви можете дивитися і відеорепортаж на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Європейські газети цитують одного з тренерів збірної Німеччини з футболу Олівера Бірхофа, який каже, що канцлер Меркель вже пообіцяла йому бути присутньою сьогодні на фіналі Євро-2012 у Києві. Не сьогодні, на фіналі. А сьогодні, як інформують деякі видання, на футбол в Донецьку підуть українські і російські прем'єр-міністри Азаров та Медведєв, які через міжурядовий комітет в Києві готують зустріч 12 липня в Ялті президентів України та Росії. Огляд європейської преси від Василя Зілгалова.
Німецький часопис Der Spiegel вважає, що перед канцлером Німеччини Ангелою Меркель постала складна дилема – їхати чи не їхати на фінал Євро-2012 1 липня до Києва, де, як очікують, може виступити і збірна Німеччини, якщо виграє 28 червня у Варшаві півфінал з Італією. У Варшаві Меркель точно не буде, бо цього дня має відбутися дуже важливий саміт Європейського Союзу з порятунку Євро у Брюсселі. Якщо ж постане питання про поїздку до Києва, то виникнуть трудності з поясненням німецьким керівництвом ситуації довкола ув'язнення Юлії Тимошенко та ситуації з правами людини в Україні. Адже перед цим Меркель сказала, що люди в Україні страждають від диктатури і репресій. Преса вже повідомила про обіцянку канцлера одному з тренерів збірної Німеччини Оліверу Бірхофу, що вона відвідує фінал у Києві, не дивлячись на попередні заяви про поїздку на фінал лише у разі покращення ситуації з Тимошенко. Але не дивлячись на гарні перспективи збірної Німеччини, як зауважує Шпігель, ситуація з Юлією Тимошенко погіршується, бо українські суди до середини липня, до закінчення Євро-2012, відклали як розгляд нових звинувачень на адресу лідера української опозиції, так і апеляцію на газову справу. Критики в Німеччині, а їх чимало, кажуть, що поїздка канцлера до Києва на фінал Євро-2012 була б неправильним сигналом, викликом на покращення ситуації з правами людини в Україні. Якби Меркель сиділа на одній віп-трибуні поруч з Януковичем, це дало б сигнал, що вона підтримує його під час парламентських виборів у жовтні, каже речниця партії Зелених Німеччини в Бундестазі Віола фон Крамон. Я не бажаю бачити будь-які зображення канцлера, яка святкує з Януковичем, заявляє один з лідерів партії Зелених Німеччини Том Кьонікс. І додає, якщо канцлер має бажання бути з футболом, частиною цього видовища, вона може зробити вболівальників щасливими, коли відвідає фан-зону в Берліні. Російська незалежна газета інформує, що Азаров і Медведєв визначить плани для Януковича і Путіна у середу в Києві під час засідання міжурядового українсько-російського комітету з економічної співпраці. Ця зустріч є підготовкою переговорів двох президентів 12 липня у Ялті. Навіть не дивлячись на плановану зустріч Дмитра Медведєва з президентом Януковичем, експерти не очікують якогось прориву після цих переговорів, насамперед, звичайно, у газовій проблемі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіон. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні в Донецьку зіграють останній матч у рамках європейського футбольного чемпіонату. У першому півфіналі турніру будуть змагатися збірні Іспанії та Португалії. До Донецька мають прибути понад 50 тисяч фанів з усієї Європи та України. Тим часом донецькі підприємці, які займалися обслуговуванням гостей Євро-2012, підраховують прибутки, а експерти констатують, що не варто переоцінювати значення турніру для економіки міста. Подробиці Олена Поволяєва із Донецька.
До Євро 2012 готувалися не лише обласні та міські чиновники, а й бізнесмени. Особливо на прийом закордонних гостей розраховували готелі, хостели, гуртожитки та, звісно, заклади громадського харчування. Наприклад, в одному з клубів барів до чемпіонату готувалися заздалегідь. Надрукували меню 4 різними мовами: англійською, французькою, російською та українською. Зробили англомовну версію сайту. Про те, чи виправдалися сподівання, у тому числі й фінансові, розповідає адміністратор закладу Олександр Константинов.
Усі офіціанти, персонал обслуговування, і адміністратори, і охоронці вивчали іноземну мову і можуть спілкуватися англійською та іншими мовами. Ціни ми не піднімали, бо у нас статусний ресторан, не через те, що у нас низькі ціни. Люди навпаки йдуть до нас, а ми дуже задоволені проведенням Євро. Клієнтів справді було більше, набагато, разів 2-3 точно.
З боку іноземців одним із головних нарікань були високі ціни в готелях під час матчів чемпіонату. Однак виявилося, що проблема полягає у браку інформації. Наприклад, хостел Донецького національного університету управління розташований не в центрі. До стадіону від нього їхати однією маршруткою близько 20 хвилин. Але він не зареєстрований на сайті booking.com, через який іноземці здебільшого і бронюють місце для проживання.
Комната стоїть 210 гривень, але вся комната може жити 2 чоловіки.
Каже працівниця хостелу Юлія Матвієчева. У той час, коли тут такі помірні ціни у день матчу, на booking.com були хостели, що пропонували місце за 100 євро і дорожче. Донецький економіст Олександр Кендюхов вважає Євро-2012 ситуативним заходом, який приніс місту та регіону позитивні інфраструктурні зміни та підвищив прибутки певної кількості підприємств малого бізнесу на певний відрізок часу. Однак він упевнений.
Такий захід, як Євро та йому подібні, вони принципово не здатні вплинути на зростання підприємницької активності з боку малого бізнесу. Бо передусім на це впливають інші інструменти – захист конкуренції, податкова та пенсійна політика.
Експерт зазначає, що на економіку Донбасу в цілому ця подія суттєво не вплине. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Радіо Свобода про Євро-2012. В ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
І ще одна тема у нашій передачі «У свободі». Сьогодні перших підсумках дня. Українські і канадські пошановувачі гуцульської автентичної музики розпочали спільний мистецький проєкт «Гуцульська музика і танці». Ініціатори мають амбітні плани – гуцульський танець «Аркан» зробити найпопулярнішим у світі. Але головне, як розповіли Радіо Свобода, відомі музиканти скрипаль з Канади Василь Попадюк і Олег Скрипка – зберегти гуцульський фольклор. Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Без стародавнього запального аркану, що танцюється півколом з папірцями у руках і годі втриматися на місці, на Гуцульщині не обходиться жодна порядна забава. Але цей танець може тривати навіть годину, і жоден порядний гуцул не посміє завчасно припинити танок. Потрібно не лише мати вправність у рухах, але й добру фізичну витривалість. Аркан вважається танцем посвяти молодого хлопця у легіні. Опісля він уже може носити бартку, топірець, підперезуватися знаменитим широким гуцульським паском. На Гуцульщині каже, що аркан вперше виконали витязі, які зійшли з гір. Танець аркан вважають схожим на ірландський, який стає дедалі популярніший у світі. Хоча сформувався у 19 столітті, пізніше, ніж гуцульський. Каже, що ірландський танець походить від гуцульського. Гуцульську автентичну музику необхідно представити у світі, бо це надзвичайно велике багатство звуків, зауважив Василь Попадюк, відомий скрипаль українського походження, який мешкає в Канаді. Вже на сьогодні записані гуцульські пісні у автентичному виконанні літніх гуцул збирали по всій Гуцульщині. Зараз в Канаді триває робота над матеріалом, робиться аранжування і виконуватимуть пісні сучасні виконавці з Канади. Танцюватиме балетна трупа з Києва, розповів Василь Попадюк.
Звернувся до мене Михайло Балух. Він самий з Коломиї, цікава людина. Він з одного села, з села мого батька, він музикант. Він вирішив душу і цю якусь мрію, щоб це не загинуло, бо як він мені сказав, що скоро на весіллі нікому буде вже і марша заграти.
Скрипаль Василь Попадюк запросив до спільного проєкту щодо популяризації автентичної гуцульської музики митця Олега Скрипку. В інтерв'ю Радіо Свобода український виконавець розповів, що його дуже зацікавить цей проєкт на підтримку української народної пісні і танцю.
Думки про такий проєкт, наприклад, в мене дуже давно вони вже присутні, витають. Ясна річ, що у нас великий потенціал і треба зробити скішне шоу на базі української музики, традиційної українських танців. Те, що в світі на сьогоднішній день дуже популярно і дуже гарно продається.
Українсько-канадський проект гуцульської музики вперше у задумах музикантів мають намір представити через рік-два у Львові, відзняти фільм і тоді із шоу мандрувати світом. Що-що, а багата і колоритна, до кінця недосліджена гуцульська автентична запальна і неповторна музика – це справжній скарб українців, який, на щастя, ще зберігся.
Як ти жениш, легінику, ти женись із сину. Ти женись на цілій вік, не лезь на годину. Ти женись на цілій вік, край риска на двоє. Або проиграв, або виграв ціле життя своє.
Ось такими були перші підсумки сьогоднішнього дня у передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Більше підсумків дня ви можете послухати о 21-й годині.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у